Yle Podcast.
Ystäväsi vikasietotilassa tässä autentikoituvat juuri ja todistavat henkilöllisyydensä pankkitunnuksillaan. Puhumassa ATK:n ihmeellisestä maailmasta ovat tällä kertaa studiossa intensiivisesti katsova Panu Räty.
Hei kaikille.
Ja intensiivisesti polviaan yhteen iskuttava Kari Haakana.
52068-026V.
Ei toimi, kokeilin juuri.
Sekä partaansa intensiivisesti hivelevä Olli Sulopuisto. Me puhumme tänään siitä, että kun tuolla maailmassa lilluu niin paljon tietoa minusta, niin A, pitäisikö minun saada jotenkin tietää, mitä kaikkea minusta sillä on tallennettu, ja B, minkä takia se yleensäkään ei ole kaikki heti koko ajan saatavilla, vaan osa asioista on ikään kuin piilotettu siiloihin tahi anglismia käyttääkseni muurin takana puutarhassa. Mitä luulette, jos Googlelta kysyy, että kerro mulle kaikki, mitä musta tiedät, oi Google, niin kertooko se?
Me jossakin vaiheessa katsoin sitä Googlen tarjoamaa omaa tietosivua ja se oli lievästi pelottava. Siis nimenomaan se, että mua vaivaa se, vaikka mä vapaaehtoisesti ja erittäin entusiastisesti käytän esimerkiksi Google Mapsia, niin sehän träkkää kaiken siellä taustalla ja tietää, missä mä oon milloinkin.
Niin se perinteinen yksityisen suojaamisen lähtökohta on se, että mitä vähemmän mä annan tietoa muille käyttöön, niin sitä parempi. Mutta tämä on niin täysin vastakkainen sille, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Pienimmätkin liikkeet
niin, että sit se ikään kuin
tallentuvat
lupaa, että,
tietokantoihin.
Että okei, kerään paljon tietoa, mutta olen läpinäkyvä sen suhteen, niin sen takia se on okei.
Ja se onkin läpinäkyvä, siis kyllähän se esimerkiksi Googlen oma tietosivu kertoo aika selkeästi sen, että tämä me tiedetään.
No itse asiassa satuin tässä juuri tekemään erääseen aikakauslehteen artikkelia, ja vaikka sieltä niin kuin Googlelta aika hyvän dumpin saa, niin se ei ihan kaikkea anna ladata siis niin kuin silleen easysti, että okei, niillä on siis joku, voi olla semmoinen webbikäyttöliittymä, josta pääset näkemään asian, mutta niitä asioita et välttämättä saa ladattua. Esimerkiksi niillä on semmoinen todella pelottava, jos on Android-käyttäjä, sivu, jossa näkyy, että mitä kaikkia sovelluksia on käytetty minäkin päivänä. Siis niin kuin, totta kai se tavallaan tilastoi sen, sanon totta kai, koska pidän itsestään selvänä, että kaikki mitä mä tietokoneella teen, niin kuin lähetetään tuonne isovelille tarkasteltavaksi.
Mutta tuolla lienee kuitenkin niitä vähiten kiusallisia asioita, mitä sun historiastasi löytyy.
On, mutta siis se on vaan esimerkki semmoista palvelusta, josta se ei anna jostain syystä ladata itselleen niitä tietoja, vaikka tosi paljon kaikkea muuta sieltä saa. Siellä on melkein 30 tuotetta muistaakseni, muun muassa kaikki niin kuin YouTube-videonsa ja kuvansa ja Gmailinsa spämmeineen. Se on hyvä siinä jotenkin erikseen luki, että tässä on niin kuin kaikki Gmaili sisältäen roskapostit jostain syystä sai ladattua itselleen.
Mutta kerropa, mitä kaikkea tuli vastaan?
No ensinnäkään, mä en kerro hakuhistoriastani yhtään mitään.
Mä toivon, että sä aloitat juuri sen
hakuhistoriasta.
Tässä on semmoinen kiehtova kysymys, että kumpi on nolempi, YouTube-hakuhistoria vai niin kuin Google-hakuhistoria?
Google-hakuhistoria.
Ehdottomasti.
Mutta tämä on ehkä sukupolvijuttu, koska tavallaan voisi ajatella, että
YouTubessa ei ole mitään semmoista, mikä olisi mulle noloa.
Mutta mun teesi on se, että jos Googlen hakukentän edessä ikään kuin paljastuu, että miten tyhmiä olemme, niin kuin, että mä oikeasti olen varmaan laittanut sinne monta kertaa perunoiden keittäminen. Siellä oli siis yllättävän vähän niin kuin niitä hakuja. Niitä on ollut kuin muutama 10 000 ja loppujen lopuksi toisteisia oli muutama. Siis mä olin hakenut, jos en muista ihan väärin, niin 9 kertaa sanaa for 3 O:lla. Siis fuuhan on semmoinen yleinen täytesana, kaikki kuulijat tietenkin tietävät, niin kuin, mikä voi tarkoittaa mitä tahansa. Mutta syystä tai toisesta väärinkirjoitettua foota olin hakenut 9 kertaa ja omaa nimeäni olin googlannut 9 kertaa, mikä kyllä kuulostaa tosi pieneltä, koska ihan varmasti on googlannut Olli Sulopuiston
Hitler
usein.
Hitler ja oma nimi on päivittäisiä.
Hitleriä oli vain 6 kertaa, eikä se ollut pelkkä Hitler, vaan se oli niin kuin kaikki hakulauseet, joihin sisältyi Hitler. Siis se oli jopa semmoinen, että kun mä pyörittelin sitä hakudataa, niin mä mietin siinä, että oliko tämä nyt vähän niin kuin pettymys, antikliimaksi, että en mä jotenkin, tämän olisi pitänyt ehkä paljastaa jotain tosi synkiä minusta, mutta sitten se oli vähän silleen banaalia.
No paljastuuko sinulta mitään jännittävää? Mitään Hitleriäkin jännittävää?
No siis sähköpostien lukeminen oli ihan kamalaa, pikaviestihistorian lukeminen oli ihan kamalaa, koska siellä on siis viestejä ajalta, jolloin olen 18 ja 19, mutta myös ajalta, jolloin on niin kuin 36, aivan, niin kuin nyt, että ihan yhtä, ne on yhtä typeriä nyt, mutta jotenkin ne nuoruuden semmoiset jutut, niistä punostuu enemmän. Minkä takia, onko sillä mitään väliä, että Google antaa mulle mahdollisuuden ladata kopion omasta datasta, niin miksi se pitäisi tehdä yleensäkään niin?
Ehkä se, että sä voit ladata sen omat tietos sieltä, niin se on niin kuin yksi juttu, mutta se, että pystynkö mä kertomaan Googlelle myöskin tai mille tahansa palvelun tarjoajalle, jolle kertyy jotakin historiaa, käyttöhistoriaa musta, että unohda tämä tieto, tai älä käytä tätä tietoa, tai poista tämä tieto. Siis tämä olisi niin kuin vielä tärkeämpää. Se edellyttää toki sitä, että mä pystyn tarkastelemaan sitä omaa käyttöhistoriaani tai omaa dataani, mutta et sitten myös niin kuin se, että se on kahden suuntainen tie, että mä voin kertoa siitä jotain.
Sellaista optiota Google ei taida tarjota.
Sieltä pystyy niin kuin jotenkin siis...
Pyhi pois kaikki.
Niin, sieltä pystyy ehkä niin. Silleen yksittäin niin kuin kliksuttelemaan juttuja pois, mutta tyyliin hakuhistoriasta, mutta että ellei rakenna siihen jotain niin kuin skriptiä, joka pyörii selaimessa, niin ei se niin kuin de facto onnistu.
Mutta pystytään se poistamaan käyttäjän siis
no
kokonaisuudessaan.
Siis joo, totta kai mä voin niin heittää kaikki tiedot niin. Sinänsä laittaa sieltä tuhotkaa tiliini.
Ehkä siinä on semmoinen niin kuin turvallisuuspointti tai semmoinen, niin kuin, että tämä luo meille tunnetta turvallisuudesta, kun me voimme katsoa sen meidän oman datamme. Mm. Me näemme, mitä Google tietää meistä.
Ja sitten ne käyttää myyntiargumenttia, sama mikä on nykyään niissä kaiken maailman evästen varoituksissa, mikä joka hemmetin EU:ssa pyörivälässä sivustolla, että keräämme näitä tietoja, jotta voisimme palvella sinua paremmin.
Ja noin niin kuin yhden tiedon tuottajan tai palvelun tuottajan näkökulmasta, eli Areenan kautta Ylen näkökulmasta, niin ainakin Ylen tiedon keruussa on täsmälleen ja vain ja ainoastaan tuo pointti. Siis meillä ei ole Ylellä ole niin kuin oikeastaan mitään muuta syytä siihen tietojen keräämiseen kuin se, että kun me tiedetään, mitä ihmiset tekee ja miten ne palvelus käyttäytyy, niin sitten me osataan kehittää sitä palvelua.
No sitten mä latasin siis samalla kuin sen Google-dataa, niin mä latasin myös mun Twitter-tiedot ja sitten mä latasin mun Facebook-tiedot. Ja Twitter oli niinku kaikkein masentavin oikeastaan, että et siinä oli vaan niinku dumppi twiiteistä. Ja koomista on se, että kun sitten jos käy katsomassa Twitterin mainostyökalusta, että minkälaisia kohdentamistietoja siellä on. Siellä voi olla vaikka niin kuin on kiinnostunut urheilujoukkueesta X tai jotain muuta, niin niitä mitään ei näy siinä dumpissa, minkä mä saan itselleni. Monet niistä on myös asioita, joita mä en ole eksplisiittisesti kertonut Twitterille, mutta niin kuin, niinpä vaan ne ovat pirulaiset kalastelleet sen tiedon minustakin, niin tavallaan tuntuu epäreilulta, että miksei se nyt kerro siinä oman datadumpissa, että lisäksi tiedämme, että olet X, Y ja Z.
Niin ja toi niin kuin tavallaan, me puhutaan tässä nyt vielä oikeastaan vaan siitä tiedosta, mitä mä itse omalla käyttäytymiselläni verkossa annan ja jota mä voin sitten näiden palveluiden tarjoajien sivuilta katsoa siinä tarkkuudessa, kun ne nyt sattuu antamaan ja se tarkkuus kai minimitaso määritellään jossakin yhdysvaltalaisessa laissa, jota mä tunnen.
Niin.
Mutta sitten on niinku tavallaan tämä fyysinen maailma ja siellä tapahtuva toiminta, josta kerätään tietoa, josta nyt esimerkiksi tuoreena esimerkkinä on S-ryhmän halu kerätä dataa ja miten sitä dataa sitten luovutettaisiin mulle, miten mä pystyn kontrolloimaan sitä. Et esimerkiksi näissä verkkopalveluissakaan mä en pysty sanomaan tietyn tiedon kohdalta sille palveluntarjoajalle, että unohda tämä. Ja et miten mä pystyisin kertomaan S-ryhmälle, että kyllä, mielelläni käyttäkää kaikkea tietoani, mutta älkää kiinnittäkö huomiota siihen määrään sandelsia.
Niin siinä on just se, että mitä tietoa se palvelu saa tämmöisessä käyttötilanteessa haltuunsa, että sitä olisi miellyttävää kuluttajana niin pysty säätämään.
Ai se on aika lailla niin kuin tällä hetkellä se on kyllä tai ei tyyppinen.
Niin, joko kaikki tai ei mitään. Mikä on jotenkin niin kuin mun mielestä masentavaa.
No entäs sitten semmoinen, sanoisinko, että tangentiaalinen aihe tähän nähden, eli jos me on tähän mennessä niin kuin puhuttu lähinnä semmoisista ilmaispalveluista, joihin kertyy tietoa ehkä sen perusteella, että mitä mä netissä teen, niin sitten tämmöinen, että palvelut, joista maksan, mutta joista en silti saa tietoani ulos kunnolla. Tässä pohjustuksessahan me keskustelimme esimerkiksi verkkopankkeista, joka on semmoinen niin kuin oikein tyypillinen esimerkki, että sieltä saa niin kuin jossain muodossa ehkä, vähän riippuen pankista, niin voit niin kuin saada just ladattua jonkun CSV-tiedoston, jossa lukee tilisiirron suuruus ja nimi, mutta eipä mitään paljon tarkempaa, vaikka niin kuin teknisesti ottaen se olisi aika helposti mahdollista.
Mutta mitä tietoa sä siis, mistä tiedosta nyt puhutaan? Mitä sä haluaisit sieltä ladata, mitä sellaista tietoa haluaisit nyt ladata, jota et kykene sieltä tällä hetkellä lataamaan?
Siis mun mielestä tavallaan toi jälleen kerran se, että mä pystyn pankista lataamaan jonkun CSVn, täyttää sen minimin, eli että mä saan oman tietoni.
Sieltä pystyy nyt niin, lataamaan.
Mutta että minkä takia pankki ei tarjoa mulle sellaista tiedonjalostusta, että se paitsi, että se antaisi sen CSVn, niin se antaisi mulle vaikka ympyräkaavion siitä, että 15% käytössä olevista kuukausivaroista on mennyt tänä vuonna kahviin.
Näppäränä herrana sä voit tehdä sen Excelissä.
No siis tietysti tylsä vastaus varmaan on, että pankki ajattelee, ettei ne saa siitä mitään niin rahallista hyötyä. Että sä pysyt niiden asiakkaina, koska sä oot ottanut sieltä liikaa asuntolainaa tulotasoosi nähden ja pelkäät ja joka yö ja kammoksut sitä tilannetta, joten niin kuin tavallaan se, että mitä lisäpalveluita sä saat, niin se on niille ihan se sama.
Totta kai siis se ei niin kuin tuo niille lisärahaa, ja tätä tarvetta täyttämään esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoilla on semmoisia toimijoita kuin Mint, joka tekee juuri tällaista duunia, ja meilläkin on ollut muutamia yrityksiä, jotka on mennyt tähän suuntaan, mutta niiden toiminta on ainakin yksi tämmöinen yrittäjä kompastui siihen, että pankit ei halunneet tehdä yhteistyötä, ne ei halunneet avata minkäänlaista rajapintaa tämän kaltaisen itsenäisen yrityksen suuntaan.
Millä tavoin sitä perusteltiin? Muistatko sitä?
Mun mielestä se, tästä on jo useampia vuosia, mutta muistaakseni vedottiin kaikenlaiseen tietoturvaan.
Niin, tietoturva on varmaan se.
Ensimmäinen arvo. Mä jotenkin ajattelen, tai siis kuvittelisin, että pankkien IT on semmoinen tulhuhenkinen lonkerohirviö, jota ei pidä mennä tökkimään, koska sitä ei ikinä tiedä, mitä sitä tulee. Esimerkiksi käyttämässäni pankissa, jota en nyt tässä mainitse nimeltä, niin siellä mun mielestä pystyy selailemaan niin kuin verkkopankissa tilitietojaan ilmaiseksi mitä ikinä 3 kuukauden tai 6 kuukauden päähän, ja sitten se maksaa. Mutta täsmälleen saman tiedon saa, kun ottaa valikosta eri kohdan, eli konekielinen tiliote, joka myös kun kysyin sitä niin kuin niiden asiakaspalveluita Twitterissä, niin sanoi, että se kai vähän tulee eri järjestelmästä, fair enough, mutta niin kuin se tuottaa täsmälleen saman lopputuloksen, ja siis sillä toisella tavalla mä saan ilmaiseksi ne vanhemmatkin tiedot, ja sitten niin kuin tämän jälkeen mä oon todennut, että pankkien IT-järjestelmät on sellaisia, että mä en vaan niin kuin tajua, miten ne on tehty, eikä ne jousta, eikä ole elastisia, eikä niin kuin sinne ole syytä mennä ihmettelemään, jos jokin ei toimi.
Niin, mulla on aika pitkälti sama kokemus omasta pankistani, jonka nimeä en sano, mutta kutsun sitä tässä Cthulhuksi, joka on elvistellyt sillä, että miten se on vuosikymmeniä ollut tämän verkkopankkitoiminnan etumaisessa etukärjessä, ja siellä verkkopankissa ei ole mielestäni mitään tapahtunut viimeiseen 15 vuoteen.
Onko tässä sitten eroa, jos tehdään tämmöinen niin kuin kolmijako, että okei, siis firmat, joita mä käytän ilmaiseksi ja joille mä ehkä niin kuin luovutan tietoa itsestäni ikään kuin vastineeksi palvelusta, vaikka just Google ja Facebookit, sitten niin kuin firma, jolle mä maksan palvelusta, tässä tapauksessa vaikka just ne pankit voisi olla yksi semmoinen, tietyllä tavalla myös Amazon, tosin se on ehkä siinä rajalla, ja sitten kolmas olisi niin kuin, jollain tavalla viranomaisen tapaiset asiat, siis tavallaan lafkat, joihin on pakko olla yhteydessä, vaikka nyt Suomessa niin kuin terveystiedot, kun niitä lisääntyvissä määrin sähköisesti kerätään, että on e-resepti, on jonkinlainen kanta olemassa, niin onko se oikeus saada datansa näistä ulos tai kontrolloida datansa näissä, niin onko se itse samanlainen vai onko ne sitten niin erilaisia tapauksia kuitenkin loppujen lopuksi?
On ne erilaisia tietysti sikäli, että viranomaisilla on niin kuin velvollisuus tietyissä tapauksissa kerätä ja ylläpitää
dataa. Niin, siitä ei voi sanoutua irti.
Niin, ja sä et voi niin kuin sanoa esimerkiksi vaikka nyt poliisille, että voisitteko nyt pyyhkiä sen niin kuin huumemaininnan sieltä, kun se on kovin ikävä.
Kunnes on kulunut tietty määrä aikaa. Ja Suomessahan siis niin voi tarkistaa, on tämä rekisteripäivä, joo, jolloin niin kannustetaan justiinsa, että tarkistaa, mitä sinusta
on. Joo, mutta
että
viranomaispuoli on yksi asia, ja sitten nämä kaksi muuta kategoriaa on niin kuin tietyssä mielessä vapaaehtoisia. Sä oot sitoutunut itse, sä oot klikannut OK:ta jossakin vaiheessa.
Lukematta
sen kummemmin, että mihin olet klikannut. Ja niiden kohdalla se on sitten vähän kinkkisempi asia. Että kyllä niissä joku ero on.
Mä mietin sitä, että onhan näissä kuitenkin siis tavallaan niin kuin jotain niin kuin rajoituksen mahdollisuuksia, jos me ajatellaan vaikka jotain, eikö esimerkiksi yksityislääkärikeskuksissa niin voi tavallaan rajata sen datansa niin, että tämä ei mene kenellekään muulle kuin tälle yksittäiselle lääkärille.
Mä nyt kun ihan mietin sitä, niin viimeksi mä käytän aika vähän niitä, mutta siis kerran kävi esimerkiksi niin, että menin muistaakseni hakemaan rokotusta jotain reissua varten ja sitten koska oli kiire, niin menin yksityiselle. Ja sitten ne silleen totesi, että ja olet sinä ollut täällä joskus aikaisemmin meillä asiakkaana, me tästä saimmekin kaivettua sanan tietoisia, ja itse asiassa tämä nimenomainen rokote sulla oli voimassa. Ja mä olin itse silleen, siis mä olin iloisesti yllättynyt, koska mun ei tarvinnut maksaa eikä odottaa jne, mutta mä olin myös silleen, että ai, mä olin unohtanut, että mä oon niin kuin ikinä käynyt teille tai antanut tämän tiedon teille. Se on vähän niin kuin
Mä muistan saaneen joskus, mä kävin jonkun asian takia lääkärissä. Mä saan yhtäkkiä niin kuin yksityisellä lääkäriasemalla sellaisen lapun yhtäkkiä eteen, että päätä, että jaetaanko tietosi. No mä tietenkin paranoidina henkilönä sanon, että ei missään nimessä jaeta, jonka jälkeen niin kuin
joudut kirjoittamaan ne samat tiedot aika monelle lomakkeelle sen jälkeen. Mutta sitten niin kuin tuosta tulee mieleen, että tuossa meillä on 3 kategoriota, voi olla useampikin niin kuin erilaista tietodumppikategoriaa, joita on, joissa on useita yrityksiä tai useita niin kuin tahoja, että missä vaiheessa tilanne käy sellaiseksi, että tarvitaan ikään kuin tietobrokkereita, siis että on joku ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka huolehtii kaikista näistä mun datoista niin kuin näissä eri instansseista ja kertoo mulle, miten niitä käytetään tai antaa lupaa mun puolesta niin kuin erilaisille tahoille, jotka haluaa käyttää mun dataa. Ja sellaiselle mä luulen alkaa jossakin vaiheessa olla kysyntää, koska niitä tietomääriä eri puolilla verkkoa tai niin kuin fyysisillä toimijoilla alkaa olla niin paljon, että yksittäisen ihmisen kyky huolehtia siitä omasta MyData-kasoistaan jotain eri puolella, niin se on kuitenkin aika rajoittunut.
Ja näin kainalot hikisenä ja suut kuivana Vikasietotila siirtyy haastattelemaan Kristian Luomaa, joka on uusien liiketoimintojen tuotekehityksen yksikön päällikkö tuolta OP:stä. Hänen kanssaan puhumme lohkoketjuista, tai mikä se Panu, se sun tarjoama termi siihen oli?
Lohkoketjut.
Kyllä, ja saamme kuulla, että mitä se oikeastaan on, voiko sitä syödä ja mitä sillä tehdään. Vikasietotila hajautuu tässä ja keskustelee blockchainista. Olisikohan sille se korrekti käännös lohkoketju, mikä piti tässä selvittää etukäteen, mutta jäi selvittämättä.
Olisiko palikkaketju?
Palikkaketju. Palikka kautta lohkoketjulla. Meillä on täällä haastateltavana Kristian Luoma, yksikön päällikkö uusien liiketoimintojen tuotekehityksestä OP:lta. Mä ajattelin, että jos niin kuin lähdetään siitä, että jos ihmiselle sanotaan, että blockchain, niin se ei välttämättä tiedä, mistä on kyse. Jos sille sanotaan, että bitcoin, niin se ehkä tietää, mistä on kyse. Mutta siis te olette mukana semmoisessa konsortiossa, joka on nyt selvittämässä, että mitä tässä voisi tehdä. Oletettavasti te ette ole siis vain ottamassa bitcoinia käyttöön pankkimaailmassa.
Joo, ei olla ottamassa bitcoinia käyttöön pankkimaailmassa. Tosin niin kuin sekin on äärimmäisen mielenkiintoinen trendi siitä, että mitä kryptovaluutoille ja blockchain-pohjaisilla palveluilla ylipäätänsä pystyy tekemään. Mutta ehkä niin kuin helpoin tapa ymmärtää blockchain on ajatella niin, että Bitcoin voi olla yksi sellainen sovellus. Mm. Että blockchain on teknologia, joka on syntynyt Bitcoinin myötä. Bitcoin oli ensimmäinen ilmentymä, missä blockchainia hyödynnettiin.
Minkä takia tavallaan tämä blockchainin ideaa ei keksitty, tai miksi sitä implementoitu jo ennen kuin sitten Satoshi tai kuka se nyt olikaan niin kuin esitteli Bitcoinin? Koska onko se niin kuin siis oikeasti niin uusi idea, kun useimmat ideathan on tavallaan iterointia tai pientä viilausta?
No joo, mutta niin kuin filosofisella tasolla niin kuin mitkä ideat ei ole vaan yhdistelmä niin kuin aikaisemmin olevia teknologioita. Ja olet ihan oikeassa siinä, että blockchainissa sinällänsä, kun hajotetaan se pienempiin osiin, niin ei ole kyse mistään muusta kuin vertaisverkoista ja kryptografiasta ja sitten ohjelmoinnista ja niiden hyvästä sekoituksesta. Sen kaltaisia teknologioita me ollaan hyödynnetty jo niin kuin monta kymmentä vuotta erinäisissä paikoissa, mutta kieltämättä kun ne tuodaan tuossa ainutlaatuisella tavalla yhteen, niin syntyy jotain tosi mielenkiintoista uutta.
Eli jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tämä lohkoketju on tämmöinen niin talkootyöllä tehty, jonkinlainen niin tiimalasi, jonka runollisesti läpivaluu kyberhiekkaa, jotka on niin kuin tällaisia kuin matemaattisia ongelmia ja niiden ratkaisuja, perustuu niin kuin peräkkäisiin sopimuksiin.
Joo, matemaattisiin peräkkäisiin sopimuksiin, jotka hajautetaan sen blockchain-verkoston noodien, eli siellä olevien palvelimien, jotka osallistuu siihen verkon matemaattisten ongelmien ratkaisuun niiden välillä. Ja nämä yksittäiset transaktiot tosiaan kiteytetään sinne lohkoihin sopimuksien kautta. Tapa, miten sitä sovelletaan arvon siirtämiseen paikasta toiseen, on oikeasti se juttu.
Mikä tässä sitten on sitä, mikä ennen kaikkea niin kuin kiinnostaa pankkeja? Koska jälleen, jos pelaa stereotypioilla, niin bitcoin on aika semmoista niin kuin foliohattu meininkiä.
On. Mutta se, miten mä oon yrittänyt selittää sitä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, on, että jos mä annan esineen mun kädestä sulle, ja sä otat sen vastaan ja kaikki siinä yleisössä näkee, että näin tapahtuu, niin silloin se esine ja sen omistusoikeus on luovutettu eteenpäin. Ja nyt kun ollaan siirretty arvoa digitaaliseen verkkoon, internettiin, niin aina kun asia on siirretty paikasta toiseen, niin yleensä se on kopioitu.
Mm, kyllä.
Silloin kun puhutaan jostakin arvosta, joka on vaan siinä yhdessä instanssissa ja sen omistamisessa, niin on ollut haasteita, koska niin kuin sä voit väärentää rahaa tai omaisuutta tai arvoa. Ja nyt blockchain, kun siinä on tämä vertaisverkkoelementti ja kun siinä on nämä sopimukset, niin tekee mahdottomaksi jäljentää ja kopioida. Että aina kun arvo siirtyy paikasta toiseen, niin se kerta kaikkiaan siirtyy sille uudelle omistajalle.
Eli siinä on se ajatus, että niin kuin jokainen sopimus lisää ikään kuin uuden kerroksen niihin edeltäneisiin kerroksiin.
Joo.
Ja tätä myötä se syntyy ikään kuin se luottamus.
Joo. Ja sitten monien teknisten vaiheiden jälkeen kaikki transaktiot on näkyvissä ja kukaan ei ikään kuin pysty peruuttamattomaa tilikirjaa muuttamaan niin, että sinne syntyisi, että sama omaisuus menisi useampaan paikkaan.
Niin, että jos se yrittäisi sanoa, että ikään kuin, että että Ollilla on tässä nyt virtuaalirahan kappaleet 1 ja 2, ja mä lähetän nyt ne tästä Panulle, ja tästä niin kuin kirjataan siis salattu ikään kuin kirjanpito, joka hajautetaan kaikille. Kaikki on nyt sitä mieltä, että Olli on lähettänyt rahat 1 ja 2. No sitten mä sanon uudestaan, mä niin kuin väärännän viestin, että mä lähetän rahat 1 ja 2, niin sitten ne muut ihmiset ei usko sitä, koska ne katsoo, että ei, sä oot jo luopunut näistä asioista, joten niin kuin, tämä ei täsmää siihen, mitä mieltä kaikki muut olemme, joten tungeppa takaisin ne.
Ja jos sä haluaisit väärentää sen, niin aikaisemmassa maailmassa ennen tätä vertaisverkon mukaan ottamista, niin sun olisi pitänyt väärentää vain se yksi piste, joka sen rahan lähettää tai vastaanottaa. Mutta tässä kun se tilikirja hajautuu, joutuisi menee joka paikkaan, jossa se tilikirja on olemassa. Ja tulee mahdottomaksi väärentää sitä useampaa paikkaa.
Eli ajatus on siinä, että nyt kun siirrytään tähän niin kuin palikkaketjuteknologiaan, niin silloin ei tarvita ikään kuin varmistajaa, jotain yksittäistä tahoa, joka varmistaa tämän niin kuin transaktion.
Just näin. Eli blockchain-verkossa, kun arvo siirtyy paikasta toiseen, niin se tosiaan siirtyy tavallaan ilman välittäjää, mutta oikeasti totuus on se, että se siirtyy moneen paikkaan yhtä aikaa, ja välittäjiä on silloin yhtä paljon kuin verkkoon on osallistuvia toimijoita.
No miksei pankki, tai niin kuin pankkisektori sanotaan vaikka, ei edes niin kuin yksittäinen pankki, miksei ne tavallaan sitten halua hoitaa sitä keskitetysti? On olemassa niin kuin nykyinen järjestelmä, miten ikinä se meneekään ja se toimii. Mutta niin kuin, miksi vaihtaa siis, miksi korjata jotain, joka ei ole rikki?
No ei nykyinen järjestelmä varmasti ole arvon siirtämisessä rikki, mutta tämä avaa tosi monenlaisia uusia omaisuuden tai arvon siirtämismahdollisuuksia, mitä meillä ei aikaisemmin ole ollut. Mun mielestä on mielenkiintoista, että me seurataan tätä finanssialan näkökulmasta, että miten blockchainia tullaan soveltaa, ja se on ehdottomasti yksi suurimpia osa-alueita, mitä blockchainilla tullaan näkemään. Mutta paljon mielenkiintoisempaa mulle on itse asiassa seurata se, että miten me löydetään uusia arvo-omaisuuksia, joita tullaan siirtää. Yhtenä esimerkkinä Lontoossa on startup nimeltä Everledger, joka käyttää blockchainia sen pohjalla, että timanttien historiaa jäljitetään ja siirretään eteenpäin. Eli kun arvotimantista käydään joku kauppa, niin siitä sopimus kirjautuu blockchainiin, ja joko sillä välittäjäverkolla on tieto, että mikä sen historia on.
Eli ilmeisesti niin kuin timanttikaupassa on tämmöinen tietty, onko se nyt sitten se veritimanttiongelma, että monille osapuolille olisi hyvä, jos voitaisiin jäljittää jonkun asian historia tavalla, että kuka on sen milloinkin myynyt, että ei tule semmoista, että tämä on nyt väärällä tavalla hankittu tai jollain tavalla väärännetty.
Just näin, ja tämä palautuu paljon arkisempiinkin asioihin. Aina kun mä oon ollut ostamassa autoa, niin mä oon ollut huolissaan siitä, että mitä se huoltokirja sanoo.
Kyllä.
Ja totuus on ehkä se, että mä en ole voinut sitä aukottomasti todistaa itselleni, mutta blockchain palvelee just tämän kaltaisissa tapahtumissa hienolla tavalla, että jos me pystytään luomaan järjestelmiä, jotka on hajautettu, jossa jonkun omaisuuden tai arvon historia on aukottomasti selitetty, niin silloin me pystytään tekemään siitä paljon luontevampia johtopäätöksiä myös.
Minkälaiset suorat edut siitä käytännössä on?
Jos blockchainilla korvattaisiin vaikka perinteinen tilisiirto, niin ne olisi äärimmäisen rajalliset ne edut. Että nykyinen tilisiirto on tehokas tapa tehdä tilisiirto, niin kauan kuin toimijoiden välillä on luottamus. Että siihen blockchain ei ole ainutlaatuinen ratkaisu, vaan esimerkiksi suurin osa näistä tilisiirtoista pankkien välillä tai rahansiirroista maasta toiseen perustuu eräajoihin. Jos niitä eräajoja nopeuttaisiin, niin silloin päästään nopeampaan
infraan. Niin, kyllä. Teknisesti ottaen ei ole mitään syytä, että ne menisivät kerran 24 tunnissa, miksei ne menisivät vaikka kerran tunnissa sinänsä.
Siksi mun on tosi vaikea uskoa siihen, että blockchain on se disruptio, joka niin kuin rahansiirtoon vaikuttaa.
Tässä itse asiassa onkin niin kuin semmoinen asia, mitä me just etukäteen mietittiin, että jos nyt kuvitellaan, en mä tiedä mikä se aikaväli olisi, 5 tai 10 vuotta, sille ei ole väliä, mutta siis että ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa finanssisektori on ruvennut käyttämään jotain sovelluksia, niin tuleeko se niin kuin näkymään tavallaan asiakkaille ensin, vai onko se kaikki semmoista esiripuntapaa takana tapahtuva, että me ollaan niin vaihdettu moottorin osat toisenlaiseksi, mutta ikään kuin se, että mitä sillä silti tehdään, on vähän samantapaista.
Äärimmäisen hyvä kysymys. Nyt ollaan mun mielestä niin kuin ytimessä siinä, että niin kuin, joo, Bitcoin on hyvä ilmentymä, siitä on helppo keskustella ja siitä on hyvä aloittaa keskustelua, ja se on, niin kuin sanoit, niin vähän foliohattujen touhua niin kuin monessa merkityksessä, mut kun blockchain tulee finanssialalle, niin se tulee.
Sä sanot kun, sä et edes sanot jos.
Niin, kun se tulee. Mun mielestä se on väistämätöntä, että sitä tullaan soveltamaan monen erinäisen syyn vuoksi. Että siinä on niin kuin paljon hyviä ominaisuuksia. Mutta kun se tulee, niin se tulee nimenomaan pääsääntöisesti korvaamaan erilaisia taustaprosesseja. Ja silloin varmaan puhutaan niistä taustaprosesseista, joissa on pitkiä etäisyyksiä. Et me ollaan itse asiassa nähty jo jonkunlaista kaupallista menestystä silloin, kun puhutaan remittanssista.
Mitä on remittanssi?
Remittanssi on niin kuin, tyypillisesti, jos täällä etätyötä tekevä henkilö lähettää kotiin Intian rahaa, niin silloin hän joutuu käyttämään käyttämään jotakin muita maksujärjestelmiä kuin meillä Euroopassa oleva Swift tai vastaavaa, jossa käyttökustannukset saattaa olla poskettoman kovat. Että jos mä lähetän palkkani kotiin Intiaan, niin saatan maksaa 20 euroa tai 30 euroa siitä, että se raha menee perille. Ja sen kaltaisissa sovelluksissa se säästö, mitä blockchain tuo, on oikeasti relevantti jo nyt tänään.
Minkälaisia nämä muut käyttöalueet sitten on? Mä lukenut, että tällä hetkellä on kehitteillä esimerkiksi lohkoketjun perustuva tämmöinen maailmankansalaisuus, musiikin nettijakopalvelu, jos näkyy suoraan, että kenelle se maksettu korvaus menee.
Joo, tämä on varmaan niin kuin se syy, miksi me hypetetään blockchainista. Että paitsi, että se on vähän vaikea tarttua, niin sen sovelluskohteet on yleiskäyttöisiä. Et mä oon monesti puhunut siitä, että ei oikeastaan ole mitään, mihin sitä ei voisi käyttää, koska niin kuin kyse on pohjimmiltaan siitä, että se on arvonsiirtoverkko. Ja kaikkialla, missä sovitaan jostain tehtävästä tai siirretään arvoa, niin ne sovelluskohteet on siellä. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin yhtä relevantti kysymys on, että mihin sitä pitäisi käyttää. Blockchainiin nimenomaisesti sellaisena, kun se perinteisesti ymmärretään, niin liittyy 7-6 attribuuttia, mitkä tekee ja määrittelee, että mitä se on. Siihen liittyy se hajauttaminen, siihen liittyy se, että sitä tuotettua tietoa ei enää sen jälkeen, kun se on lohkoketjuun ja tilikirjaan kirjoitettu, niin voi muuttaa ja monta muuta asiaa. Ja mä uskon, että sitä pitäisi soveltaa vaan niihin kohteisiin, missä tarvitaan kaikkia niitä 6-7 erityispiirrettä, mitkä siihen liittyy. Että just toi esimerkki rahan siirtämisestä pankista toiseen nopeammin, niin siihen löytyy tunnettuja ratkaisuja, jotka ei vaadi kaikkea sitä kompleksisuutta, mikä blockchainiin liittyy.
Onko, jos niinku ajatellaan, että semmoisia asioita, mitä tässä konsortiossa, missä OPkin on mukana, on ja mitä siellä testaillaan, niin onko ne ikään kuin teknisesti melkeinpä triviaaleja, että enemmän on kyse siitä, että nyt meidän pitää sitä sopia pelisäännöt ja niin kuin miettiä, miten se toimii siis juridiikan ja kaiken muun kannalta, mutta että sinänsä me voitaisiin niin kuin koodaa klientit suht nopeastikin siihen kondikseen, mitä tarvitaan.
No joo, kyllä se enemmän tietysti on niin. Samaan hengenvetoon täytyy kyllä todeta, että kun lähtee luettelemaan maailmasta ihmisiä, jotka ymmärtää oikeasti blockchainia, mitä se tekniset on. Enkä mäkään uskalla niin kuin ilmoittautua siihen. Mä sanoisin, että niitä on alle 1000 ihmistä, kun laskee kaikki startupit, kaikki pankkiyhteisöt ja kaikki toimijat, jotka tekee niin kuin oikeasti sillä töitä, niin puhutaan alle 1000 ihmisestä tällä hetkellä tällä planeetalla. Ja varmaan niin kuin ne, jotka opiskelee nyt peruskoulussa, niin ne tulee niin kuin opiskelleeksi jossain vaiheessa, ymmärtävät sen paremmin kuin minä siinä vaiheessa, mutta mikä se alkuperäinen kysymys?
Kysymys oli se, että olisiko se ikään kuin teknisesti mahdollista toteuttaa jo nyt, ja hidaste on se, että meidän pitää nyt sopia pelisäännöt, siis tavallaan kaikki se muu siinä ympärillä.
Joo, mutta olennaista on just se, että tällä hetkellä me harjoitellaan ja pohditaan sitä, että mitkä on ne dokumentit, mitkä on ne sopimukset, mitkä siirtyy siellä verkossa. Et niin kuin sanottu, niin tämä pohjautuu moneen teknologiaan, jotka on jo tunnettuja, esimerkiksi P2P-verkot ja niin kuin nämä digitaaliset allekirjoitukset. Ja juuri näin, että sit, miten sitä sovelletaan. Miltä näyttää trade finance tai miltä näyttää bond, kun niitä pistetään sitten tämmöiseen blockchainiin. Et sellaisia asioita siellä määritellään.
No, voisi kuvitella, että pankkitoimialallekin niin kuin tunkee niin kuin tämän myötä niin jonkinlaisia toimijoita, joiden niin kuin, ikään kuin toiminta hyöryy tämmöisten niin kuin perinteisten niin kuin rajojen yli.
Yksi parhaista käyttötapauksista, mitä mä oon nähnyt nyt blockchainille viime aikoina, oli tällainen startup Lontoossa nimeltä Talistix, jonka ideana on se, että he tekevät laskutuspalvelun ja samalla kun se lasku menee blockchainin läpi vastaanottajalle, niin se rahoitetaan. Ja syntyy tavallaan niin kuin, okei, siihen on tunnettuja liiketoimintamalleja, mutta se yhdistää niitä uudella tapaa. Ja onko se finanssitoimija, se yritys, joka sitä laskutuspalvelua sitten tarjoaa tai rahoituspalvelua? Sillä pystyy tehostamaan aivan uskomattoman paljon niitä prosesseja, mitä tällä hetkellä tehdään paperilla ja kynällä ja ehkä osin digitaalisilla järjestelmillä. Et toi rajanveto tulee olemaan entistä haastavampaa, se on varmasti niin.
Vaikuttaako sun mielestä todennäköiseltä, että jälleen jos katsotaan se joku X vuotta tulevaisuuteen, lähitulevaisuuteen, niin onko ne isoimmat, suosituimmat, levinneimmät, tärkeimmät blockchain-sovellukset, tuleeko ne etabloituneilta tekijöiltä, kuten just vaikka pankit, vakuutusyhtiöt, vai onko ne kuitenkin tilaa semmoiset tosiaan, että joku lontoolainen startup tai San Franciscossa kallisesti vuokraa maksava kolmen hipin joukko
pystyy. Tai Helsingissä.
En mä halua dumaa Helsinkiä, ei ole kyse siitä.
Mutta on vähän niin kuin kaksijakoinen kysymys sinällänsä, että että syntyykö ne isot ilmiöt isojen toimijoiden välisellä sopimuksella. Esimerkiksi Swift, Visa, Mastercard, kaikki nämä toimijat tutkii blockchainia ja miettii sitä, että miten niitä voidaan hyödyntää. R3-yhteisö, jossa me ollaan, niin on äärimmäisen voimakas taho keskustelemaan näistä perinteisistä finanssisovelluksista ja niiden uudelleenmuotoilusta blockchainin avulla tehokkaammaksi tai nopeammaksi toteuttaa.
Niin siinä on mukana jotain Goldman Sachs ja Deutsche Bank ja Credit Suisse ja tämän tyyppisiä, jotka on aika kaukana niistä niin kuin kolmen foliohattu.
Puhallettavalla patjalla siellä jossain missionissa asuvien hippien jo startupista.
Kyllä. Joo, mutta jos palaa siihen, että niinku, miten ne ilmiöt syntyy, jotka me nähdään, niin ne ilmapatjalla makaavat kolme ihmistä siellä San Francisco reunamilla, niin niiden on pakko lähteä hakemaan sellaisia innovaatioita ja ideoita, jotka on nykyisten sovellusten ulkopuolella monella tapaa. Et olisiko uskottavaa, että me nähtäisiin koko maailman rahaliikenne menevän johonkin muualle kuin niinku nykyisten
niin,
toimijoiden
aivan,
ulkopuolelle, niin en mä siihen usko. Mutta sitten joku tällainen sovellus, joka saattaa tehdä jostain elämäalueesta merkittävästi parempaa, on se sitten timanttien omistaminen, jossa tällä hetkellä olevat ratkaisut on ollut tosi keskinkertaisia, niin sellaisia saattaa syntyä ja tulee syntymään. Siksi mä sanoinkin aikaisemmin kommentissa, että mun on niinku itse asiassa helpompaa nähdä, että syntyy uutta arvoa blockchainin kautta, kuin että selkeästi nämä nykyiset meidän tilisiirtojutut, jossa voi olla epämukavuustekijöitä, mutta ne toimii äärimmäisen hyvin, että ne heti korvautuisi blockchainille.
Kyllä, kyllä. Hei, todella paljon kiitoksia tästä, Kristian Luoma. Tämä oli erittäin kiinnostavaa, koska me ehkä keskitytään välillä liikaa semmoiseen tutkimuskautta kuluttaja-aiheeseen. Nyt on niin mukavaa kurkistaa sinne jättiläisten puolelle, että mitä siellä oikein tapahtuu ja mitä siellä ajatellaan.
Kiitos.
Paljon kiitoksia.
Kiitos.
Internetin kuohuvassa meressä vikasietotila ohjaa teidät lempeästi satamaan näin jakson päätteeksi. Ja kuten jo kaikki tiedämmekin, niin nyt me kerromme teille hyödyllisiä ja inhottavia asioita, mutta aloitamme hyödyllistä. Kari Haakanalla joku tämmöinen kuulemma relevantti informaatiopätke sisältö.
Tervetuloa tänne Yleisradion palveluihin. Mä oon jotenkin yrittänyt välttää tämän oman Yle-roolini tuomista tänne, mutta tällä kertaa teen poikkeuksen ja kannustan teitä kaikkia osoitteeseen tunnus.yle.fi/historia, jossa osoitteessa, mikäli olette rekisteröineet Yle-tunnuksen, niin voitte tarkastella sitä, että mitä kaikkea olettekaan Yleisradion palveluissa sen tunnuksen avulla tehneet. Tämä on yksi esimerkki tässä edellä käydyssä keskustelussa mainitusta MyData-ajattelusta tai siitä, että millä tavalla palvelun tarjoaja voi tarjota tietoa omassa palvelussaan siitä, miten käyttäjät siellä käyttäytyy. Ja täällä on siis tämmöinen yhteenveto siitä, että montako videota, montako radio-ohjelmaa, montako artikkelia mä oon rekisteröityneenä käyttäjänä Ylen sivuilla käyttänyt, milloin mä oon käyttänyt niitä. Ja no siinä se oikeastaan onkin. Tämä oli oikeastaan se, mitä halusin sanoa.
Ihanaa, että sanoit sen ja lupasin, että pilkkaan sinua siitä, että kerrot Yle-asioista.
Pilkkaappa.
En mä nyt sitten keksinyt mitään hyvää pilkkaa, että minköön se nyt tämän kerran. Sen sijaan mua taas ärsyttää asia, joka ei sinänsä liity omaan dataan, mutta kylläkin Facebookiin tietysti valtaosa valituksista voisi liittyä siihen. Tämä on esimerkki niin sanotusta dark patternista mun mielestä, eli siis siitä, että miten voidaan suunnitella tuotteen käytettävyyttä niin, että se tuhoaa mielenterveyden ja on ärsyttävä. Nimittäin Facebookiinhan ilmestyi kans jossain vaiheessa se semmoinen, joku kirjoittaa ilmoitukset, mikä on siis pikaviesti, missä ollut jo pitkään. Se niin kuin, että jossain WhatsAppissa on se kolmivaiheinen status, että se näyttää, että viesti on lähetetty, vastaanotettu ja luettu. Ja tietysti tässä on niin kuin tämä kuumottava hetki, että jos joku on vain lukenut, ei kun vastaanottanut sen, mutta ei lukenut, niin mitä tapahtuu? Ja sitten nyt se on lukenut, mutta ei vastaa, mitä tapahtuu?
Sellainen välihuomio tässä, että kahden teini-ikäisen lapsen isänä tämä toiminto on A, elintärkeä, B, raivostuttu.
Kyllä, mutta vielä raivostuttavampi on se, että Facebook harrastaa sitä nykyään siis kommenttien, siis statuspäivitysten kommenttikentissä, eli sinne ilmestyy semmoinen niin kuin harmaa notification, että joku kirjoittaa, koska sen ainut funktiohan sanoo, että älä mene nyt pois,
jää tässä
vielä odottamaan, ihan kohta joku kirjoittaa tänne jonkun todella hyvän kommentin, ja sitten niin puolet ajasta kukaan ikinä, en mä tiedä, ne ei paina enteriä, tai niin kuin siis, että et, sen mä ymmärrän hyvin, että minkä takia kun Zuckerbergille tai jollekin on esitellyt se tuote, niin ne on ollut silleen, että joo, otetaan käyttöön vaan, koska toi tarkoittaa, että ihmiset viettää enemmän aikaa palvelumen parissa. Tai ehkä jopa niin, että he haluavat tietää, että joku on vielä jatkamassa keskustelua, mutta kun de facto se toimii vaan niin, kuin niin että jumalauta se ärsyttää. Että se on semmoinen niin Larry David-tyyppinen ongelma, että miten pitkään tässä nyt on kohteliasta odottaa, ennen kuin toteaa, että ei sitä mitään tule, että meen pois. Sitten niin kuin turhautuu, että monta sekuntia siihen meni. Että oikeastaan mun mielestä ainut kestävä ratkaisu on aina jättää ne huomioittaa, vaan heti sulkeessa saman tien mennä pois. Muuten istut siinä ja elämäsi valuu sekunti sekunnilta hukkaan siihen, että tuijotat harmaata tekstinpätkää, jossa lukee, että joku kaverisi kirjoittaa kommenttia. Onko se elämisen arvoista elämää? Ei ole. Manu, ATK, sehän helpottaa automaattinen tietojenkäsittely elämää. Kuinka se helpottaa tällä viikolla sitä?
Tällä viikolla se helpottaa Launch Center Proon myötä, eli tämä Launch Center Pro on tämmöinen käynnistin iOS-laitteeseen, eli käytännössä niin tämmöinen iPadin ruudulle tai iPadin tai iPhonein ruudulle avautuva ruudukko. Esimerkiksi iPadilla niin se on parikymmentä neliötä ja sä voit sijoittaa niihin sovelluksia, sovellusryhmiä tai toimintoja, joilla sä ohjaat niitä ohjelmia. Eli yksinkertaisimmillaan toimii tämmöisenä helppana ohjelmien käynnistäjänä, mutta tämä Launch Center tukee niin kuin laajaa valikoimaa erilaisia iOS-ohjelmia, siis löytää ne sovellukset, jotka laitteeseen on asennettu. Eli tehokäyttäjälle tässä on kiinnostavaa tämmöiset suorat toiminnot, että sä voit halutessa ohjata suoraan muita sovelluksia siitä Launch Centeristä. Eli vaikkapa avata uuden tekstinkäsittelyohjelman sivun tai jonkun tietylle ihmiselle suunnatun viestin. Ja näitä toimintoja voidaan ajastaa, automatisoida ja niin edelleen. Eli ohjelma voisi esimerkiksi ajastaa twiittejä tai mitä nyt käyttäjä haluaakin. Eli hyvin helppokäyttöinen ohjelma. Että vaikka tämä ohjelma sopii kenelle tahansa, niin tehokäyttäjät voisivat räätälöidä sitä niin kuin sillä niin kuin esimerkiksi iPadinsa toimintaa hyvinkin pitkällä. Että mä oon laittanut itse Launch Centerin jotain.
Ootko laittanut VI-tekstieditorin sinne?
Mä laittan sinne esimerkiksi Python-skriptejä, eli mä voin niin kuin tehdä yksinkertaisia skreippauksia niin kuin suoraan iPadilta.
Koska miksipä ei?
Niin, koska miksikä niitä ei käyttäisi, jos se kerran on mahdollista, hyvät ihmiset. Mutta vaikka näitä ei, kaikkia tämän ohjelman tai sovelluksen toimintoja ei käyttäisikään, niin tämä lisää kyllä niin kuin iPhone ja iPadin käytettävyyttä erittäin paljon. Suosittelen lämpimästi.
Hyvä. Ja nyt kun lämpimät suosittelut on saatu, niin laulamme seireenien laulun vikasietotilan lopuksi. Kari, kerro meille, mistä ihminen löytää Ylestä lisää tietoa vikasietotilasta.
Olen mykistynyt, enkä pysty puhumaan seuraavaan kahteen vuoroon.
Resitatiivivuoro.
Heitä uudestaan. Mikä olikaan kysymys?
Jos haluaa tietää, mistä tässä jaksossa puhuttiin ja linkit ja muut, niin mitä pitää tehdä?
yle.fi/vikasietotila.
Loistavaa. Jos haluaa lähettää palautetta meille, Panu, mitä pitää tehdä?
Olisin toivonut, että Kari olisi laulanut tuon äskeisen.
Musta parempi, että ei laulanut.
Ehkä minäkään en laula. Eli meille voi lähettää sähköpostia osoitteella vikasietotila@yle.fi ja Twitteristä meidät löytää hashtagillä vikasietotila.
Ja kyllä, ja mä sanon yhden sanan, ja se sana on iTunes. Tämä tunnusmusiikki on Juha Jaakkolan Käsi ja jalka-alaa. Ei, mä käytin saman vitsin viimeksi. Ei se haittaa. Mutta siis ensi viikolla puhumme taas seuraavista ATK-asioista. Moi moi.